turunduse tulejoonel.
Kõigepealt lähme unistuste tööandja teema juurde ja Katri Kuuse, kes esindab siis Ericssoni, uurime tema käest tõesti, et mida siis peab tegema selleks, et saada unistuste tööandjaks ja mõeldes nüüd Ericssonile, siis minu mõelest mina mäletan teid päris esimeselt konkursilt, üks äkki 4 aastat tagasi. Et siis olite ka finalistide hulgas päris sinna seal teest otsast napsas Sisekaitse Akadeemia tol hetkel. Selle tiitli ära kõigile suure üllatusena. Aga räägi kõigepealt seda, missugune on üks tavaline tööpäev ühes unistuste tööandja ettevõttes. Eriti tootmises. Kõik tahavad teada, mis moodi see teistsugune on?
Jaa, ette ruttavalt või ääremärkusena siis 2013 tõesti me olime ka üks finalist ja siis me saime, kas oli aasta tuli ja äkki uus tuli ja et tiitliga pärjatud, ehk siis okay. me saime nomineeritud, aga siis olid mõned aastad rahu ja vaikust ja nüüd siis taaskord selline meeldiv tunnustus, et seda oli hästi hea nagu kuulda ja lugeda ja mul oli nagu siiralt hea meel lugeda meie töötajate tagasisidet ja vastused, et mida nemad siis hindavad. Et tavaliselt selliste konkursite puhul arvatakse, et juhtkond teeb midagi, kirjutab nii-öelda ilusti, ilused sloganid ja võibolla ka keegi väljast poolt vaatleb, et aga see on hästi tore selle konkursi juures, et töötajad ise saavad tagasisidet anda tööandjale. Ja milline näeb välja unistuste töö juures tööpäev, et seda on võibolla selles mõttes keeruline öelda, et ma ei tea, milline on mitte selle tiitlit võitnud ettevõtte juures tööpäev, aga ma arvan, et meie juures selline märksõna on hoolimine, et meid on hästi palju, me oleme suur ettevõtte, meil on rohkem kui 2000 töötajat ja kui sa seal 2000 töötajale suudad tekitada tunde, et nad on kõik oodatud, nad on kõik teretulnud ja juhid teavad neid nii-öelda nimepidi ja teavad ka nende tausta palju kellelgi lapsi on, siis see on tegelikult hästi suur pluss, mida ma ka lugesin sealt tagasisidest. Et see töökeskkond on nagu üks faktor kindlasti. Ja unistuste töö juures on ka see, või tööandja juures on siis ka sinu töö, sinu unistuste töö tihtilugu. Et see, mis sa teed, see peab sulle eelkõige meeldima. Ja kui sa näed, et selle töö eest ka sind tunnustatakse, et neid tegevusi on meil väga palju, et meil on kokku 177 erinevat profiili või siis wow. kompetentsi, et mida peab nagu oskama, et sealt on mida valida ja kui sa suudad nagu, kui sul midagi ära tüütab, siis ka tulevad sul järgmised karjäärivõimalused ja samamoodi on ka tootmistöötajatele karjäärivõimalused ja karjääriteed, selles mõttes, et mitte lihtsalt võimalused, aga karjääriteed on juba nii-öelda välja töötatud ja inimese jaoks lihtsamaks tehtud see mudel. Et täna töötan siin ja siis mul on võimalik ise analüüsida oma tänaseid oskusi ja vaadata, mida ma tahaks järgmiseks teha. Et need on võibolla ühed sellised asjad ja teine on ka juhtimiskultuur, et põguselt juba rääkisin, et see juhi poolt nagu töötaja märkamine ja siis juba sellised nii-öelda rahalised motivatsioonisüsteemid, et tihti lugu me arvame, et rahas peitub õnn, aga mina olen täna ikkagi üsnagi veendunud, et rahas ei peitu õnn, et raha on lihtsalt vahend ja ilma rahata ka ei saa, aga tegelikult raha pärast tullakse tööle, aga minnakse juhtimise pärast ja juhi pärast, et see on selline vana tuntud teatud tõde, et erinevad uurimused näitavad seda.
Absoluutselt. Kui palju teil on nüüd seda luksust, et teil on tugev emafirma, kellelt te palju asju üle võtate? Või siis on ikkagi see, et Eesti on nii palju teistsugune, et tuleb teha kõike ise ja välja nuputada, kuidas hakkama saada?
No meil on emafirmaga, meil on väga tugevad sidemed ja me teeme igapäevaselt koostööd ja kuna Ericsson on 140 see aasta saab juba 141 aastat vanaks ettevõtteks, siis meil on sellised põhiväärtused on ettevõttes välja kujunenud, et need on siis austus, professionaalsus ja visadus ja neid sellist kolme märksõna me nagu oma tegevustes jälgime. Ja meil on sellised korporatsiooniülesed tegevused, aga samas ei ole meil ka limiteeritud see, mida me saame koha peal ise juurde mõelda, juurde teha, arvestades siis keskkonda ja siinseid inimeste vajadusi, sest meil on selline slogan, et one size doesn't fit all, et üks ei sobi siis kõigile, et see on ilmselgelt. Et see, mis on vägagi populaarne ja vajalik ja loogiline Eestis, ei tööta näiteks üldse meie Hiina tehases. Et selles mõttes me saame ikkagi...
Tuma nii näide, mis teil Eestis töötab ja Hiinas kohe kuidagi ei sobi?
No võibolla see juhtimiskultuur siis, kui ma niimoodi kiirelt ütlen, et eestlane... eelistab üldiselt minu kogemuse põhjal juhtimist, kus ta saab ise kaasa rääkida, ta saab oma arvamust avaldada, aga seal Aasia kultuuriruumis seal on nagu rohkem ikkagi see, et oodatakse, mis juht ütleb ja ma teen nii nagu mulle ette anti, et mis on piirid, et eestlane tahaks nagu vägagi oma arvamust öelda ja kaasa mõelda. Ja aga siis... Noh, ma ei tea, meie traditsioon on näiteks 8. märtsil on naistepäev, siis igal naistepäeva hommikul kõik juhtkonna mehed ootavad kõiki naisi siis foajees lillekimpudega, kõik naised saavad lillekimpud, siis ma arvan, et sama traditsioon ei tööta Hiinas näiteks, et see ei ole neile kuidagi selline loomulik, et nad teeksid samamoodi. Või siis... Hiinas on hästi populaarsed erinevad spordivõistlused, laua tennis ja köie vedu näiteks. Noh, ma ei tea, et kui me ise mõtlesime ükskord, et teeme köie tõmbamise võistlusega Eestis, siis ei olnud kättemerd. Et sellised pisikesed nüansid, aga nagu toovad välja selle, et ei saa teha kogu aeg kõike asju ühte moodi.
Kui sa ütlesid seda, et teil on 177 erinevat kompetentsi ja tõesti sealt siis lähtuvad ka karjääriteed, kuidas te selle ära juhite?
Jah, see ei ole lihtne või lihtsate killast, aga jällegi läbi juhtide, et see vastutusala on siis jaotatud... hästi suur vastutus on juhtidel ja hästi suur vastutus on tegelikult ka personalitöötajal ja personalitöö on meil jagatud ka valdkondadesse, et minu alluses siis töötavad HR või siis personalipartnerid, kes on siis teatud valdkondades spetsid, et nad teavad näiteks tarnahelast, on spetsialiseerunud tarnahelale, nad teavad juba täpselt millised kompetentsid, et see üks ja sama inimene värbab siis inimesi koos otseste juhtidega ja samas paneb ka siis paika nende inimeste nii-öelda kompetentsi plaani tulevaks aastaks ja siis seda me vaatame kvartaalselt üle, et kas need oskused, mis me oleme kaardistanud, et on vajavad arendamist, kas need on veel adekvaatsed või me peame olema siin paindlikud ja leidma mingi uue kompetentsid, seda näiteks ei ole enam, seda oskust enam ei ole vaja ja seda koolitust ei ole vaja, et selline paindlikus jääb ka süsteemi ja niimoodi me töötame ja samas on see nagu, on see ka uus personalivaldkonnas, et ei tähenda nüüd, et kui ma olen nüüd tarnahela personalipartner, et siis ma olen selleks see ka järgmised 10 aastat, et see personalivõrgustik ja juhtide võrgustik saab selt samamoodi oma vahel töötavad, soovituslik on iga aasta, iga 5 aasta tagant vahetada positsiooni ja karjääri ja õppida midagi uut, et seda me ka teeme, et nii suures ettevõttes ongi teinekord see, et kui asuda teise osakonda tööle, siis tundub, et oleks sattunud uude ettevõttesse, et üldised printsiibid on samad, aga kogu see selline personaalne juhtimine ja see on täitsa teistsugune.
Väga äge. Seekord jah, ma mäletan seda žürii arutelu, kus hästi rõhutati päris mitme finalisti kohta, et me näeme nende puhul, et nad teevad päriselt midagi teisit. See ei ole lihtsalt nagu jutt, noh, me näeme neid ilusaid ankeete ju ka, kus meil palju kaunid sõna kirjutatakse, aga reaalselt tehakse palju asju, mis tõeliselt mõju avaldavad ja mis tõeliselt on olulised. Mis nad võibolla kõige suuremad väljakutsed teie jaoks olnud on selles protsessis?
No väljakutsed ongi, et nagu sa enne mainisid, et me oleme tootmisettevõtte kaasa arvatud erinevatele infotehnoloogia ja tehnoloogia positsioonidele, inseneri teadmistele ja tarneahelale siis või laomajandusele, siis see väljakutse ongi ühtlustada tootmist või siis tootmistöötajaid ja kontoritöötajaid, et meie selline tugev külg, ma isiklikult arvan, ongi, et meil on kõik võrdsed, meie majas on kõik võrdsed, kõigile kehtivad samad reeglid ja samad motivatsioonipaketid, et ei ole kuidagi eristatud, et kontoril on nüüd teatud eelis, et näiteks kas tööaja paindlikkuse osas või lisapuhkuste osas või klassikalise jõulupeo või perepäeva osas, et nüüd teeme kontorile ja siis teeme tootmisele, et meil on kõik koos ja kuna meie majas on oma kohviks söökla, siis meie jaoks on see täitsa hästi tavaline, et meie tipijuhtkond sööb ja einestab samas kohas, kus töötajad. Ja sama on ka, kui meile Rootsist tulevad, siis meie juhtide juhid. Et ka nemad käivad samas kohas, et inimestega on selline vahetu kontakt ja see on nagu selline päris huvitav, mida ma ise ei ole küll kogenud, aga mida ma olen kuulnud ja näinud, et ettevõtetes ikkagi on, et see on juhtkonna ala ja siia ei saa või ei tohi või peab ennem luba küsima, et meil nagu sellist asja ei ole, et kõik inimesed on sellise hästi võrdsuse printsiibi alusel koheldud ja kui sa kõnnid mööda koridori, siis meie tippjuhil nii-öelda kuue sabast kinni võtta ei ole mitte mingisugunegi probleem, et kui sa tahad nagu rääkida ja sul on nagu mure või rõõm jagada ja inimesed teevad seda üsnagi sageli.
See ühise lauadaga koos söömine, et kas lihtsalt nagu einestatakse vaikuses või nagu räägitakse juttu ka või mis seal see point on, et istutakse lihtsalt sinna, kui vaba kohta ei ole, siis
ja, et kui
oled sunnitud istuma juhi kõrvale ja kuidagi piinlikus vaikuses ära kannatama või?
No eks see on täpselt nii, et kuidas inimene tahab, et on ka osaliselt seda, et tõesti kõik kohad on täis, et noh, kus ma lähen, okei, ma lähen siis istun meie juhi kõrvale, aga meie juht on ja siia maani kõik meie juhid on olnud Tallinnas hästi tolerantsed ja sõbralikud ja sellist barjääri ei lasta nagu tekida, et alguses loomulikult inimene kohmetub, kui sa satud selle kõrvale, kelle kõrvale see igapäev ei satu ja siis tundub, et mis ma ta kõik räägin, aga kui sa teine pool on hästi avatud ja tuleb kaasa ja ütleb, kuidas sul läheb, et mis sul selle nädala väljakutsed on, et siis inimene vaatab, et ongi täpselt samasugune nagu meie, et see nagu läheb selliseks loomulikus rütmis edasi ja siis inimesed julgevad ka, siis see sõna levib. Ja siis inimesed julgevad ka tulla ja küsida, et mina alati rõhutan inimestele, et meil on iga kvartal ka kõigi töötajate koosolekud, kus siis juhtkond teeb sellise üldise ülevaate, et kuidas meil ettevõttel läks ja nii-öelda möödunud kvartal, kuidas me näeme, mis meil tulevane kvartal toob, plus siis sellised trendid võibolla personalijuhtimises või sellised strateegilised suunad. Ja siis ma alati oma sõnavõttudes rõhutan, et tulge julgelt, et me oleme päriselt siin teie jaoks, et me ei ole nagu kuskil kaugel taga peidus, et see ei ole meie eesmärk ja inimesed hästi, hästi julgelt kasutavad seda ära ja tulevad ja räägivad.
Väga äge. Kuidas te kõike seda, mis te teete, väljapoole peegeldate?
Väljapoole, mulle alati meeldib mõelda, et sisemine selline motivatsioon või sisemised inimesed on kõige paremad turundajad, et läbi nende levib nagu hästi palju informatsiooni ja tagasisidet, et neil on kogemus ja nad julgelt nagu ka soovitada ja öelda hea sõna ettevõtte kohta, kus nad töötavad, aga muidu eks ikka läbi erinevate ürituste ja läbi erinevate konkursite, kus meid on tunnustatud, et me oleme aktiivselt, lööme kaasa Eesti mentorite kojas just selle juhtimiskultuuri arendamise poole pealt. Siis see sama unistuste tööandjatiitel on väga palju positiivset tagasisidet toonud, siis vastutustundliku ettevõtte foorumis tööandja sotsiaalne vastutus. Ja siis on meil tihe koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga ja siis ka Polütehnikumiga, Tehnikakõrgkooliga ja me proovime osa võtta just erinevatelt nende poolt korraldatud üritustest, sest me näeme, et see on nagu meie selline tuleviku lootus ja trend, et tuleviku töötajad tulevad sealt, et täna peab ikkagi olema nagu nooremate generatsioonide juures ja tagasi kooli oli just nüüd, käib veel tegelikult ka märtsis, on meil kokku lepitud nii veebruar kui märts ja seal meie inimesed, selleks ei pea olema juht, selleks saavad ka spetsialistid minna tagasi kooli ja kas anda siis ainetund või siis rääkida oma karjääri lugu ja just nagu motiveerima noori siis jätkama haridusteed, et see ind ei kaoks, et nad ära ei kaoks vahepeal. Et paha tihti juhtub, et peale keskkooli pingutust võetakse vahe aasta ja siis üldse hullem on see, kui lahkutakse Eestist, et aga et kui sellise innustusega käia ja rääkida, Plus siis me teemegi ka selliseid vastavalt vajadusele, kas siis inseneri õppitubasid või tarnahela mänguga, läbi tarnahela mängu siis tutvustame, milline peaks üks hea tarnahel välja nägema, et ka tutvustada seda tööd, mis me teeme ja inseneridele selline tehniline keskkond ja kui sa suudad nagu pakkuda sellist kõrgtehnoloogilist tootmiskeskkonda ja seadmeid, mis masinaid ja seadmeid, siis see on nagu vägagi motiveeriv.
Väga tore. Kui palju teil kandidaate aastas on, kes teie juurde nii-öelda seal ukse taga on ja ootavad oma korda, et teie uksest sisse pääseda?
Mm-hmm. No see on... Seda on võibolla selles mõttes keeruline öelda, et uksedega kas on kandidaate, aga mida ma, kuidas ma saaks kommenteerida, et me just iljuti oleme ja ka käimas olevalt oleme tegelikult toomas teatud kompetentse Tallinnasse muutuste tõttu Rootsis ja selle tulemusena meil siis oli selline suurem värbamine. Ja seal on tegelikult on hea tõdeda, et need tegevused, mis me oleme teinud ja just selline oma inimeste nagu soovitamine ja kaasahaaramine, et täna me tegime sellise kerge statistika, et me oleme viimase 3 kuu jooksul teinud peaaegu 700 intervjuud.
Wow.
Et see on täiesti vau. Et ma olin ise ka üllatunud, et kui suur see number nagu on. Et selles mõttes ma ei oska öelda ja ei taha kiidelda, et kui suur see järjekord on, aga me oleme siia maani hakkama saanud ja leidnud endale töötajaid ja selles tihedas nii-öelda konkurentsis, mis täna turul nagu valitseb.
Need inimesed, kes väljastpoolt teie juurde kandideerivad, mida nemad teie puhul esile toovad, kui nad peaksid tooma ühe asja esile? Noh, mis see kõige olulisem asja on, mille nad teid teavad?
Noh, noorem põlvkond siis, ma pean siin silmas selliseid värskelt ülikoolist tulnud 24 kuni noh, peaaegu 30 natuke nooremad, et nemad ikkagi teavad vägagi täpselt, millega Ericsson tegeleb, missuguseid sidevahendeid me toodame, et need ei ole telefonid enam, et pakutakse ka seda aegajalt, aga siis nemad toovad kesile sellise rahvusvahelisuse ja nende ootus on ikkagi hästi tihti, et mis võimalused mul tulevikuks on, et kas on nagu võimalus karjääri teha väljapool Eestit, et see selline maailma avastamiskihk on nagu hästi suur ja seda nagu otsitakse ja oodatakse. Et ega nad, kui nad ei ole veel meie juures töötanud, et ega nad siis ei saagi pakkuda, et teil on hea juhtimiskultuur või veel midagi, kui nad ei ole seda kogenud ja kuulnud, aga pakutakse ka seda, et just läbi oma tuttavate ja soovitust on nad seda kuulnud, et siis tuuakse ka seda välja. Aga eelkõige on see ikkagi selline rahvusvahelisus ja multikultuurne keskkond.
Paljud teie olemasolevatest inimestest sama asju välja toovad?
Kui seda uuringut nüüd vaadata või tagasisidet töötajatelt, siis seda toodi hästi palju välja, et toodi välja ka sellist hariduse soodustamist, et me kompenseerime meie töötajatele, kes siis õpivad 50% koolituskulusid. Ja noh, loomulikult see koolitus peab olema seotud ikkagi mingilgi määral siis kas praeguse tööga või tuleviku perspektiiviga, et kui nüüd lilleseadet õppida või kehakultuuri, siis võib olla see esimese ringiga ei läbi seda nii-öelda, kui me vaatame, et kellele, keda me toetame, et siis see võib olla ei läbi, et peaks olema ikkagi kuidagi seotud kas organisatsiooni kultuuriga, ettevõtlusega, majandusega, inseneerikaga, IT-ga. Et mingilgi määral seotud ettevõtte tegevusega, aga seda tuuakse hästi palju välja, et selline hariduse soodustamine, siis multikultuursus, huvitavad uued tehnoloogiad, mida saab õppida ja mida tuuakse ka välja ja on selline see sama juhtimiskultuur ja töötaja väärtustamine ja peresõbralikust ka, et inimesed tunnevad, et ettevõte mitte ainult ei tegele töötajatega, vaid vaatab ka laiemat ringi.
Kui nüüd mõelda sellele, et te olete väga suur ettevõtte ja palju arutati tegelikult ka selle üle, et noh, et aga Ericsson, et neil on kõik võimalused olemas. Noh, nad saavad endale lubada mida iganes. Siis kui sa peaksid nüüd andma soovituse mõnele väiksemale ettevõttele, noh, meil oli finaalis ka näiteks SOS Lasteküla, noh, täiesti teisest nurgast, täiesti teist tüüpi organisatsioon, mida võiks teilt õppida?
Ja selles mõttes küll, et suure ettevõttena võib-olla need süsteemid on, et nagu ennegi oli jutuks, et on juba globaalselt teatud standardid paika pandud ja võib-olla on lihtsam nagu jälgida, aga ma arvan, et kõik ettevõtted tegelikult saavad alustada sellest, et nad saavad mõelda, ehk siis ettevõtte juhid saavad mõelda sellelt tasandilt, et aga kuidas mina tahan, et minuga tööl käitutakse, mis on minu ootused ja kui sa juba nagu sellele nagu mõtled, siis see on nagu märk sellest, et juhile ja ettevõttele lähevad tema töötajad korda. Et see on võib-olla kõige lihtsam, et selleks tegelikult ei pea isegi suuri rahalisi kulutusi tegema, et lihtsalt inimestel tekiks see tunne, et see, kuhu nad tulevad, neil on ühised eesmärgid ja siin aetakse ühte asja, et me tegeleme, mulle meeldib selline võrdlus, et võib-olla see on pisut nagu teemast kõrval, aga mingil mõttel siiski seotud, et tööriided või tööriietus ei pea olema nagu motivatsioonipakett, vaid see peab olema standard, et sellest nagu algabki see, et kui sul on nagu midagi spetsiifilist pead tegema ja kui töötaja peab ise mõtlema sellele, et kust ma selle saan, et see ei ole nagu juhtkonna või juhtide asi, siis sellest minu meelest algabki kõik.
Väga hea, aitäh! Ja tahan veel küsida ka seda, et kui palju on teil tööd sellega või üldse aktuaalne teema see, et kuidas saada tagasi neid töötajad, kes teil juba töötanud on? Mm-hmm. Kas te üldse tegelete ja kui jah, siis mis te teete?
Me teadlikult ei tegele sellega, aga jällegi tagasi tulles selle juurde, et me just värbasime siin, siis rõõm on nagu näha, kui paljud inimesed, kes meilt on lahkunud, noh, mingite huvitavamate väljakutsete või erinevate põhjustega, aga positiivselt lahkund meie juurest lihtsalt, et vahepeal maailmas ringi vaadata, mis on absoluutselt tore, sest kus sa saad kogemus, ega kui sa kogu aeg ühes ettevõttes töötad, siis ka ei saagi aru, kus on hea ja kus on halb, et hästi positiivne on tõdeda, et see trend on olemas ja väga paljud, kes on vahepeal ära olnud, kandideerivad tagasi ja tahavad tagasi tulla.
Kas võtate?
Võtame, jah, et absoluutselt, kui see koht, kuhu inimene kandideerib, tema kompetents vastab sellele ja me oleme nii-öelda sõbralikult lahku läinud, siis absoluutselt inimesed on nagu teretulnud, et meil ei ole seda poliitikat, ta juba ükskord töötas meil, et me nüüd ei võta, et loomulikult, et nagu ma ütlen, et ega see, et inimene vahepeal läheb oma kompetentsi tõstmiseks, töötab teises ettevõttes, noh, loomulikult, kui seal on nüüd tegemist otseselt konkurendiga ja võib mõjutada, siis on ka töölepingutes ju need punktid, et siis ei saagi tagasi kandideerida, aga kui lihtsalt inimene läks laia maailma vaatama, mis veel pakutakse ja nüüd tuleb tagasi meie juurde veel rohkemate kogemustega, meie vana kogemus, uus kogemus, see kombineerituna absoluutselt on positiivne ja teretulnud.
Aga hea. Ma mõtlen nüüd seda, et noh, unistuste tööandja konkurss on nüüd oli toimus neljandat korda. Mis on need kõige olulisemad suunad, kuhu te ütlete, et nüüd tulevastel aastatel me peaks liikuma sinna?
Ma arvan, et meie jaoks on oluline seda taset hoida, et järeleandmisi me ei tahaks kuidagi moodi teha ei oma juhtimiskultuuris ega loodetavasti ka nii-öelda siis füüsilises motivatsioonipaketis ja kindlasti töökeskkonnas, et meil on taset, on oluline taset hoida ja siis ka jälgida ikkagi nii-öelda kuulata tagasisidet inimestelt ja jälgida ka selliseid tööelutrende, et ka nendega kaasas käia, et hästi aktuaalne on antud hetkel see paindlik tööaeg, et kuidas seda nagu tootmises kohandada, et kui sul on nagu tootmisgraafik, siis päriselt see ei ole nii võimalik, et mõned inimesed tulevad nii ja naa, et aga siin ka on alati inimestega töögraafik on ka nii-öelda läbi räägitud inimestega, et see neile sobiks, et enamus on rahul, 100% rahulolu ei saa kunagi olla, sest siis ei tule ka uusi ideid ja leidlikust, aga üldises pildis, et enamus on rahul ja kuulata inimeste tagasisidet ja vaadata, et kuidas meil siis läheb, et olla avatud, et kui juhid unustavad inimeste tagasisid ära ja ettevõtte juhtkond unustab ära, siis tegelikult üksinda ei saa, et siis ei ole kedagi sul juhtida, kui sul ei ole inimesi, kellega dialoogi pidada, et siis ei ole ka juhtimist ja juhti.
Absoluutselt, väga nõus. Üks teie paindlik tootmine oli ka minu mõelest üks argument, mida meie žürii eriti välja tõi, et, noh, et me võime olla paindlikud IT-valdkonnas, tööta kodus, pole vahetet, aga kui siin ikka seal tootmisliini juures ei ole, et siis noh, et kuidas see ettevõtte hakkama saab, kuidas te tegelikult seda teete, kuidas te saate selle, et inimesed ütlevad, et meil on paindlik tootmine ja lõppkokkuvõttes teil asjad ka valmivad, ma eeldan, et enam vähem õigeks ajaks ja õiges kvaliteediseks.
Ja, et noh, see on äärmiselt oluline, et õiges ajas ja õiges kvaliteedis, et aga paindlik tootmine, ma arvan, et inimesed peavad siin silmas seda sama kaasatust töögraafiku nii-öelda koos. Okay. Ja teine on see, et näiteks kui naisterahvas jääb beebit ootama, siis oheselt, kui ta informeerib personali osakonda ja otsest juhti, siis koheselt me nii-öelda viime ta üle siis paindlikule ja mugavamale töögraafikule, et ikkagi soodustada, et ta ei pea koju jääma, aga ei pea näiteks öövahetusi enam tegema ja samamoodi me proovime ka vastu tulla ja arutame läbi just sellised alla 3 aasta lapsevanemad, et nendele nagu võimaldada ja pakkuda siis sellist paindlikumat tööaega, et nad saaksid ikkagi tööelus osaleda, aga ei peaks seda siis tegema kuidagi endale ebamugavalt.
Aga ma saan aru, et see toimub teiste töötajate arvelt, eks ju, et siis on järelikult, kui üks ei saa öövahetusi teha, siis peab teine ju neid rohkem tegema.
Ja siis me kombineerimegi, et siis seal jällegi nii-öelda läbi rääkimine, et see ei tähenda, et teised inimesed siis hakkavad rohkem tegema, et siis vastavalt vajadusele siis planeeritakse tootmismahtusid, vastavalt vajadusele me suurendame siis nii-öelda tööhõivet, võtame mõned inimesed juurde ja paindlik on ka siin selles osas, ma arvan, mida inimesed mõtlevad ja mida me teeme, et ei ole niimoodi, et kui inimene töötab nüüd näiteks masin ladumisliinil ja siis ta töötabki kogu aeg seal, et kui tal näiteks tegelikult meeldiks töötada kuidas ma nüüd eesti keeles ütlen, et moodulite komplekteerimisliinil, et siis tema ettepanekud arvestatakse ja ka selles osas saame me paindlikud olla, et loomulikult inimesel peavad olema teatud kompetentsid, et meil on ka tootmistöötajatel, nagu meine rääksin, kompetentsi mudel, et seal on väga, väga palju erinevaid võimalusi ja ametikohti ja mis oskusi saad õppida, aga sul peab olema vastav kompetentsi, siis vastavalt sellel me saame siis nagu paindliku. Plus siis paindliku mõeldakse ka selle ajal, ma arvan, et inimesed, meil töötab väga palju abielupaare ja ja kui nad paluvad, et nad tahaksid ühes vahetuses töötada, et automaatselt nad on teises vahetuses, siis me ka kombineerime ja võimaldame neile selle, et nad saavad nüüd praegu koos töötada, järgmine kuu võib-olla tahavad nad eraldi töötada just perekondlikel põhjustel laste pärast, et ka sellised asjad on võimalikud. Et see on selline päris suur planeerimine, aga samas see on inimestele mugav ja vastutulek arvestades nende soovidega, et see on selline paindlik. Et päris seda paindlikust tootmisliinil tõesti ei saa pakkuda, et kui tööpäev hakkab 7:30, siis keegi arvab, et ta tuleb 9:30, et päris nii ei saa, et terve liin peab ikka korraga tööle hakkama.
Väga äge, nii et nagu selline Lego kokku ladumine, saan ma aru, jah?
Põhimõtteliselt küll see planeerimine on nagu Lego kokku panegne.
Kas teie jaoks tähendab ka seda, et te tööandjana investeerite sinna rohkem ressurssi kui tavaliselt?
Ma ei oska öelda, et kas nüüd rohkem, jah, ajaplaneerimisse läheb küll kindlasti rohkem, et lihtsam oleks ju panna graafik ja öelda, et kõik, et aga kui sa nagu pead pakkuma lahendusi ja arvestama erinevate teguritega, siis pisut kindlasti läheb ajaressurssi rohkem, et seda planeerida.
Jah, et pigem on lihtne juba need graafiku seinal, et vahetage oma vahel, kui ei meeldi.
Jah, et inimesed, aga meie jaoks on just oluline see, et siin tuleb ka mängu see tööohutus ja turvalisus, et kui sul on nii palju inimesi, siis meie jaoks on vägagi oluline, et ka juhid ja juhtkond teab, kes, kuidas ja kuidas tööl käib, et see päris ei ole nii, et meie lepime oma vahel kokku ja vahetame nüüd ära, et mina tulen sinu eest, et tegelikult see peab olema, võib-olla meil ei ole isegi sarnased kompetentsid ja, või on sarnased, aga võib-olla sellel hommikul, kui mina lähen tööle, siis noh, et juht peab teadma, kes tal tööle tulevad ja millised kompetentsid ta kuhugi vahetusse paneb, et meil on, et enam sellist nii-öelda lihtsat kompetentsi väga ei ole, et mina ütleks, et kõik on sellised arvutid ja IT-oskusi vajavad kompetentsi tänapäeva nii-öelda tehnoloogilises tootmises, et juht peab teadma ja planeerima neid oskusi, et keda ta kuhugi planeerib, et kui juhil ei ole seda ülevaad, et ta täpselt ei tea, ta teab, et tal tuleb arv inimesi, aga ta ei tea, missugused kompetentsid, siis me tegelikult ei saa ka olla paindlikud ja toetada seda, et see pärast selline omavahel planeerimine suurettevõttes päris hästi ei toimi.
Selge, väga äge. Ma arvan, et siin on küll palju põnevaid asju, mida võiksid teised ka õppida ja kaasa võtta või vähemalt järgi püüda teha.